Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα, πώς είστε, όλα καλά?
Όλα καλά.
Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι και επικαλούμενος και την νομική σας γνώση. Το κατηγορητήριο που θα συντάξετε, μαθαίνω εντός των ημερών, περιλαμβάνει πρόσωπα και άλλα εκτός από τα δύο υπουργούς, παραδείγματος χάρη μπορεί να ακούω και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ή τους υπουργούς που εμφανίστηκαν χθες σε μια νέα κατάθεση, μπορεί να γίνει διαχωρισμός σε παραπομπή τους στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν φτάνουν οι ψήφοι, αν ψηφίσει να πάνε και να μην πάνε κάποιοι, ή πρέπει να γίνει δεκτή ως έχει η πρότασή σας?
Η άποψή μου είναι ότι η πρότασή μας όταν κατατεθεί, και όπως να διευκρινίσω κύριε Δελατόλα, ότι όπως ξέρετε είναι μια δικογραφία 3.000 σελίδων, όπως πάντα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και πολύ μεγάλη σοβαρότητα θα χειριστούμε τη δικογραφία αυτή, καταθέτοντας μια πρόταση η στοιχειοθέτηση της οποίας και η τεκμηρίωση της οποίας θα βασίζεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της δικογραφίας. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο, θέλω να το υπογραμμίσω. Από εκεί και πέρα η άποψή μου με την νομική μου ιδιότητα είναι ότι η πρόταση γίνεται δεκτή στο σύνολό της. Δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός κατά την ψηφοφορία.
Πότε θα το κάνετε αυτό, κυρία Αποστολάκη? Γιατί συζητούσαμε λίγο νωρίτερα ότι έλεγε ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα στον Αντένα, ο κύριος Κακλαμάνης, ότι αν δεν γίνει αυτό σχετικά σύντομα, δηλαδή μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, και του έρθει μία πρόταση τέλους Ιουλίου, φυσικά και θα παραμείνει ανοιχτή η Βουλή και θα πιεστείτε και πάρα πολύ να τελειώσετε την προανακριτική, αν υποθέσουμε ότι αυτή θα ψηφιστεί.
Ακούστε, την έχουμε υπόψη μας αυτή την παράμετρο. Μία παράμετρο η οποία οφείλεται στην καλύτερη περίπτωση στην αβελτηρία της κυβέρνησης. Μπορεί να μην είναι αβελτηρία. Το γεγονός ότι δηλαδή από το 2019 παρέλειψε να ψηφίσει τον εκτελεστικό νόμο του Συντάγματος μετά την αναθεώρηση που η ίδια υλοποίησε το 2019.
Ναι, αλλά ο κ. Βορύδης είναι ούτως ή άλλως πριν. Είναι προ αυτής της αναθεώρησης. Άρα θα είχε αναδρομική ισχύ. Και να το έχει ψηφίσει.
Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας.
Η ερώτησή μου είναι ότι η κυβέρνηση και να το είχε ψηφίσει, θεωρητικά αυτό για το οποίο βαρύνεται ο κύριος Βορύδης είναι πρώτης αναθεώρησης του 19, άρα θα αφορούσε και εκείνον ή όχι σε κάθε περίπτωση?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, στο ποινικό δίκαιο ισχύει πάντοτε η ισχύ του ευνοϊκότερου ποινικού νόμου. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε ένας δυσμενέστερος ποινικός νόμος να ισχύει για έγκλημα το οποίο έχει συμβεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το πάμε τώρα à la carte. Τι ισχύει για τον κύριο Τριαντόπουλο, τι ισχύει για τον κύριο Καραμαλή, τι ισχύει για τον κύριο Βορύδη, γιατί δυστυχώς ο κατάλογος είναι μακρύς και δυστυχώς για τη χώρα μας. Δυστυχώς για τη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Το γεγονός ότι ο εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση είναι υπόλογη. Και για το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο αγώνας δρόμου. Έχουμε υπόψη μας την παραγραφή, γι' αυτό και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ειδική λογοδοσία. Οφείλεται καταρχήν λογοδοσία στη δικαιοσύνη και κατόπιν λογοδοσία στον ελληνικό λαό για μια σειρά από σκάνδαλα. Κατά συνέπεια, έχοντας υπόψη μας αυτή την παράμετρο, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την σοβαρότητα και την εγκυρότητα του κειμένου που το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει. Θα το κάνουμε όσο το δυνατόν συντομότερα με την παραγραφή να είναι μία παράμετρος η οποία μας καθοδηγεί, αλλά όχι εις βάρος της σοβαρότητας και της τεκμηρίωσης του κειμένου το οποίο θα καταθέσουμε.
Κυρία Αποστολάκη, θα συνεννοηθείτε με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κατάθεση της αίτησης πρότασης για την Προανακριτική Επιτροπή? Θέλω να πω, άλλο είναι το βάρος σε μια τέτοια πρόταση, αν την υπογράφουν δύο ή τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, και άλλο είναι αν είναι μόνο του το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Βορύδη, κύριε με...
Όχι, παρακαλώ, δεν θα το αντέξω. Δεν θα το αντέξω. Γιατί το επόμενο είναι να με στείλετε στην προανακριτική.
Και με τέτοια ζέστη, για όνομα.
Κύριε Χατζηνικολάου, αφού απολογηθώ για το lapsus linguae.
Αστειεύομαι.
Πείτε το αναλυτικά για να συνέλθει, να προλάβει να συνέλθει.
Αστειεύομαι.
Ακούστε. Όπως γνωρίζετε φυσικά, όχι μόνο οι τρεις σας, αλλά οι πάντες πλέον, δυστυχώς το λέω και πάλι, γιατί έχει εξοικειωθεί ο ελληνικός λαός με αυτού του είδους τις γνώσεις, απαιτούνται 30 υπογραφές για την κατάθεση μιας προανακριτικής επιτροπής. Διαβάζω από τα ρεπορτάζ.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, μου στέλνει τώρα ο Παύλος Παπαδημητρίου ότι σοκ για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σκοτώθηκε πριν από λίγο σε τροχαίο δυστύχημα ο Ντιόγκο Ζώτα της Λίβερπουλ, ο Πορτογάλος επιθετικός ηλικίας μόλις 28 ετών, ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Πολύ κρίμα,
ένα νέο παιδί, ένας εξαιρετικός αθλητής. Ελάτε.
Χρειάζονται λοιπόν 30 υπογραφές. Διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων σας ότι πολλά κόμματα τα οποία δεν διαθέτουν αυτόν τον αριθμό, συνομολογώντας και συμμεριζόμενα την ανάγκη για την ποινική διερεύνηση, δηλώνουν ότι θα καταθέσουν και οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα καταθέσει την πρότασή του χωρίς διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Εάν άλλα κόμματα έρθουν να την συνυπογράψουν, όπως έγινε στο παρελθόν και με την πρότασή μας για τον κύριο Καραμαλή, την οποία δεν έκανε δεκτή η κυβερνητική πλειοψηφία και τον προστάτευσε, εξασφαλίζοντάς το καταδίωκτο για τη σύμβαση 7-17, ή με τον κύριο Τριαντόπουλο, που την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία υπό το βάρος των συλλαλητηρίων, είναι κάτι που φυσικά θα είναι θετικό. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης θέλει ποινική διερεύνηση των ευθυνών των ποινικών προσώπων, έχοντας μελετήσει ήδη τη δικογραφία.
Λέει ο κύριος Βορύδης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ότι εγώ, ρε παιδιά, ένα συμφωνό έγραψα κάτω από μία απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μάλιστα είχε διοριστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεχιστεί μία πρακτική αυτή που τεχνιέντος αυξάνονταν τα βοσκοτόπια. Εσείς ποια κατηγορία του αποδίδετε από αυτά που έχετε διαβάσει μέχρι τώρα από τη δικογραφία?
Κοιτάξτε, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις σε σχέση με τον κύριο Βορύδη. Πρώτον,
πείτε τα, γιατί με ενδιαφέρει και προσωπικά.
Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η πρώτη του δήλωση ήταν ένα μνημείο θεσμικής αλαζονίας και παράκαμψης κάθε έννοιας ιεραρχίας, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να μπει στο ρόλο ελεγχόμενου και ότι η παρέτησή του εξαρτάται μόνο από την απόφαση της συνοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να το υπενθυμίσω αυτό. Μεσολάβησαν μόλις 2-24 ώρα και όλα αυτά μαζεύτηκαν. Ο ίδιος αναδιπλώθηκε. Αντελήφθη ότι είναι σοβαρά τα ζητήματα, υπέβαλα την παρέτησή του και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο κύριος Βορύδης απομάκρυνε τον κύριο Βάρα, ο οποίος δεν πήγε όμως στο Πανεπιστήμιο του στα Ιωάννα, αλλά πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου ως ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ερχόμενος σε σύγκρουση με τον κύριο Βορύδη για ζητήματα ελέγχου διαφάνειας, αφημή και γενικότερη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό για τον κύριο Βάρα, το λέω.
Ασφαλώς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σε ό,τι αφορά τον κύριο Βορύδη.
Εξέχουσα προσωπικότητα. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Βάρα στέλνει. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Βάρα στέλνει κάτι μηνύματα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπογράφοντας το μήνυμα ως Τζεκεβάρα.
Ακούστε, προφεσόρ, ακούστε, και προφεσόρ.
Ακούστε, το ποιους επιλέγει. Ακούστε, κύριε Δελατόλα, το ποιους επιλέγει.
Κοιτάξτε, με βάση το δικό μου Βορύδη, είναι Αυγενάκης αυτός.
Παναγία μου, κύριε.
Λοιπόν, όχι, δεν θα χτυπήσω άλλο κάτω από τη ζώνη. Λοιπόν, το ποιους επιλέγει η Νέα Δημοκρατία και με τι κριτήρια επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τους επικεφαλείς των οργανισμών της, μπορεί να συζητάμε για πολλές ώρες. Ο κύριος Βάρας είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γνωρίζω ότι επεδίωξε να κάνει ελέγχους. Γνωρίζω ότι απομακρύνθηκε εν μία νυχτή. Γνωρίζω επίσης ότι δεν πήγε σπίτι του, αλλά ο Πρωθυπουργός τον κράτησε ως σύμβουλό του. Δεν μπορώ να πιστέψω το δόγμα του ανήξερου Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ενημερώθηκε για τους λόγους της απομάκρυνσης Βάρα και παρόλα αυτά συνένεσε στην απομάκρυνση. Τώρα, ο κ. Βορύδης έγραψε ένα συμφωνό σε μία απόφαση για την οποία δεν υπήρχε κανένας αντικειμενικός λόγος για να είναι ενισχύ. Και κατά την άποψή μου, ο Υπουργός είναι στη θέση του για να αξιολογεί τις εισηγήσεις των υφισταμένων, των ιεραρχικά υποκειμένων σε αυτών αρχών και με βάση το δημόσιο συμφέρον και τις έννοιες της διαφάνειας και της λογοδοσίας είτε να τις υιοθετεί είτε να τις απορρίπτει. Δεν είναι εκεί ως μια μηχανή ρομπότ που ό,τι του λένε συμφωνώ, ό,τι του λένε ως σύλληση τις υιοθετεί. Οφείλει να τις αξιολογεί και με βάση, επαναλαμβάνω, το δημόσιο συμφέρον και την νομιμότητα είτε να τις υιοθετεί είτε να τις απορρίπτει. Οι αντικειμενικοί λόγοι για την υιοθέτηση αυτής της εισήγησης από τον ΟΠΚΕΠΕ δεν υπήρχαν.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Αποστολάκη και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά τις χτεσινές αποκαλύψεις περί της σύσκεψης που έγινε στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του κυρίου Μπρατάκου, του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Βορύδη με την ιδιότητα του Υπουργού Επικρατείας, προτίθεστε να τους εντάξετε σε αυτό το κατηγορητήριο, κυρία Αποστολάκη.
Κυρία Μακρύ, όπως σας είπα, μελετάμε τη δικογραφία με πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ομάδα που ασχολείται με το ζήτημα αυτό θα είναι έτοιμη η πρότασή μας στις επόμενες μέρες και θα τη δείτε ολοκληρωμένη.
Το σκέφτεστε ή δεν το σκέφτεστε όμως αυτό? Δώστε μας ένα στίγμα αν αυτές οι εξελίξεις αλλάζουν κάτι και για σας.
Αυτές οι εξελίξεις έρχονται να ενδυναμώσουν την πεποίθηση που δεν συνιστά πεποίθηση, συνιστά εξαγωγή από το περιεχόμενο της δικογραφίας, ότι μιλάμε για μια οργάνωση πολυπλόκαμη με κυβερνητικές διασυνδέσεις. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Έχουμε κέντρα υποδοχής, έχουμε εταιρικά σχήματα και έχουμε διασυνδέσεις οι οποίες εξασφάλιζαν την διαχείριση παράνομων επιδοτήσεων. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ και προκύπτει από τη δικογραφία. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, αλλά και από τις χθεσινές αποκαλύψεις, κυρία Μακρύ, και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση της συσταθήσας μόλις πριν από 4 χρόνια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην Ελλάδα τα πράγματα θα συνέχιζαν να βαίνουν ως είχαν σε αυτό το καθεστώς της παρανομίας, σε αυτό το καθεστώς που εν τέλει στεφόταν εναντίον των έντιμων αγροτών και του συνόλου του ελληνικού λαού με πρόστιμα ύψους 500 000 ευρώ που μέχρι σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένα συμπολίτη μας που να πιστεύει ότι αν δεν υπήρχε η επαρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή η κυβέρνηση, η οποία όχι απλώς ανέχθηκε, αλλά τροφοδότησε αυτόν τον μηχανισμό διαχείρισης παράνομων επιδοτήσεων, θα το είχε σταματήσει γιατί η ίδια το συντηρούσε.
Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χρησιμοποίησε με διατύπωση για την υπόθεση αυτή, μίλησε για εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ένας χαρακτηρισμός πολύ βαρύς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, νομίζω, για πολιτικό έτσι, περιβάλλον επί Χρυσής Αυγής. Αυτό σηματοδοτεί ενδεχομένως ότι θα έχετε και τον Πρωθυπουργό στη δικογραφία. Βέβαια, θα μας απαντήσετε ακόμα, μελετάτε, αλλά κάτι δείχνει η τοποθέτηση του Πρόεδρου σας χθες.
Δυστυχώς, τα στοιχεία της δικογραφίας είναι στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.
Ναι, αλλά σε επίπεδο φυσικών προσώπων και πολιτικών προσώπων.
Θα τα δείτε στην πρότασή μας όλα. Ξέρετε, σε μια εγκληματική οργάνωση υπάρχουν φυσικά οι φυσικοί αυτούργοι, αλλά υπάρχουν παράλληλα οι ηθικοί αυτούργοι και οι συνεργοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει η εγκληματική οργάνωση αυτή καθεαυτή και άλλα εγκλήματα τα οποία μπορεί να είναι παράλληλα και τα οποία είναι εγκλήματα τα οποία υπέθαλψαν τη λειτουργία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί έχουμε εγκληματική οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και απιστίες, για παράδειγμα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.